galab wanaagsan ah dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. maalin isniin ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kan waa 17, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa idiin daadihinaysa Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan halista tahriibayaashu ay kala kulmayaan badda u dhexaysa Turkiga iyo Griiga oo sii kordhaysa.
Waxay idhahay artay badbaadiye oo laba qofood oo ila joogta meesha waa dhinteen. Maxaa dhahay hirka soo jabalka iigu garaacay marna iyo cishana iigu garaacay markay doonta dhammaatay dadkii wada dhammaadeen oo saacad ama biyaha ku dhex jiray.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan madaxda dowladda Soomaaliya iyo dadweyne badan oo maanta soo dhaweeyay xulka kubadda cagta ee ay da'doodu ka yartahay 17 sano.
waxaan rabaa inaan magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin inaan ugu mahad celiyo dhallinyaradan madaxdii hoggaaminaysay xiriirka kubadda iyo wasiirka wasaaradda iyo tiimkiisa ee aad iyo aad howlahan u soo wada garab istaagay ee si wada jir ah ee iskaashi ah uga soo shaqeeyey ee maanta meesha aan taagannahay hawshaas soo gaarsiiyey.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka, waan idin akhriyo. hay-adda garsoorka ee dalka Iiraan ayaa isniintan maanta ah sheegtay in 8 maxabuus ay ku dhinteen, in ka badan 60 kalena ay ku dhaawacmeen dab ka kacay rabshado ka dhacay gudaha xabsiga Avin ee ku yaalla magaalada Tehraan, taasoo laba jibaar ka dhigaysa tiradii dhimasho ee horay loo wariyey. wakaaladda wararka Mizaan oo soo xigatay mas-uuliyiinta garsoorka ayaa sheegtay in maxaabiista ay u dhinteen dhaawacyo soo gaaray maalintii Axadda. ehelada iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa cabsi ka muujinaya xaaladda maxaabiista kale, waxaana ay sheegeen in saraakiisha booliska ay sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsadeen. maxaabiista ah ayaa la sheegay in ay ku jiraan dad arrimo siyaasadeed u xiran. dabka habeenkii Sabtida ka kacay xabsigaasi ayaa yimid iyadoo toddobaadkii shanaad uu dalka Iiraan ka socdo dibadbaxiyo ka dhana dhimashadii Masha Amini oo 22 jir ahay, taas oo ay xireen booliska anshaxa kadib markii ay ku eedeeyeen in ay jabisay xeerka labiska dumarka ee dalkaasi u degan. dhinaca kale, kooxda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha oo fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ayaa sheegtay in ugu yaraan 233 qof oo 230 ka mid ah ay caruur yihiin la dilay mudaharaadyada ka socda dalka Iiraan ee lagaga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi. mawjadaha mudaharaadyada oo hareeyay dalka Iiraan oo dhan ayaa waxay isu beddeleen dhaqdhaqaaqyo ballaaran oo lagaga soo horjeedo maamulka Jamhuuriyadda Islaamiga, taas oo hoggaankeeda ay wajahayaan caqabadii ugu xooganay tan iyo markii kacaanka shaah la aasaasay sanadkii 1997-kii. saraakiisha dalka Turkiga ayaa Axaddii waxa ay ka jawaabeen eedeymo uga yimid dalka Griiga oo ku saabsanaa in dalka Turkiga uu si khasab ah ugu diray dalka Griiga ilaa iyo 29 tahriibe qaqaawan, islamarkaana ay ka muuqdaan dhaawacyo jireed. hase ahaatee mas-uuliyiinta Turkiga ayaa warkaasi waxay ku tilmaameen inuu yahay been abuur, iyaga oo ku eedeeyay dalka Griiga inuu si xun ula dhaqmay muhaajiriinta. agaasimaha isgaarsiinta ee xafiiska madaxweynaha Turkiga Fahrettin Altun ayaa waxa uu sheegay in wasiirka socdaalka ee Griiga Notis Mitaraji uu ku faafiyey bartiisa Twitter-ka war been abuura isagoo adeegsanaya muuqaalka muhaajiriinta qaqaawan kadibna ku eedeeyay dalka Turkiga. Fahriin Altun ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay qoraal ku qoran afka Turkiga, Ingiriis iyo sidoo kale Greek-ga isagoo sheegay in qoraalkaasi looga dan lahaa in dalkiisa la tuhmo taas beddelkeedna waxa uu tan isoo ugu baaqay in ay ka waantoodo sida xun ay ula dhaqanto qaxootiga. Wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Ismaaciil Katakli ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka waxa uu ku soo qoray in sawirkani uu muujinayo naxariis darrada Greek-ga waqtigaaga ku bixi buu yiri inaad u hoggaansanto xuquuqda aadanaha halkii aad ku bixin lahayd wax isdabamarin iyo daacad darro ayuu yiri. Booliska dalka Greek-ga ayaa iyaguna sabtidii waxa ay sheegeen in ciidamadooda ay jimcihii soo heleen muhaajiriintan oo qaqaawan iyaga oo qaarkood ay qabeen dhaawacyo kasoo gaaray jirka kuwaas oo loo geystay. Waxaana ay sheegeen in muhaajiriintani ay dalalkooda kusoo ay kaga soo tahriibeen doonyo caaga kana soo gudbeen biyaha u dhexeeya labada dal ee Turkiga iyo Greek-ga. Kale galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa tabintayada galabta iyo wararka VOA si toosa ay idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa maanta lagu soo dhaweeyey xulka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ee ay da'doodu ka yartahay 17 sano, kuwaas oo maalintii Sabtida ku guuleystay koobka bariga iyo bartamaha ee ciyaartoyda da'doodu ay ka yartahay 17 sano. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa u hambalyeeyey kooxda kubadda isagoo u jeediyey khudbad. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O E da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dhallinyarada oo ay wejiyadooda ka muuqatay farxad ayaa markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxaa si toosa loogu gudbiyey xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, waxaana munaasabad kooban oo halkaasi lagu qabtay khudbad ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu horreyn ciyaaryahanada xulka qaranka ku bogaadiyey guusha ay soo hooyeen.
Maanta runtii waa maalin weyn, baryahan dagaalan ku jirnay, dadaalan ku jirnay, halgana lagu jiray, ayaduna halganka ka mid tahay Soomaaliya inay xurundo, inay magac dheer yeelato, inay meesha ay xaqa u leedahay oo beesha caalamka ay kaga jirtay adduunyada inay ku soo noqoto mar kale istaagto. Shaqada dhallinyaradan ay soo qabteen oo magaca Soomaaliya ay ku soo qabteen oo magaca qarannimo ay ku soo qabteen waxay ka mid tahay soo celinta Soomaaliya lagu soo celinayo inay dib u istaagto meesha ay caalamka xaqa ugu lahayd. Waxaan rabaa inaan magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay ku nool yihiin inaan ugu mahad celiyo dhallinyaradan, madaxdii hoggaaminaysay xiriirka kubadda, iyo wasiirka wasaaradda iyo tiimkiisa ee aad iyo aad howlahan u soo wada garab istaagay ee si wada jir ah iskaashi ah uga soo shaqeeyey maanta meesha aan taagannahay hawshaas soo gaarsiiyey. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Dhallinyaro aada u da'yar oo curdana oo 17 sano iyo ka yar jira waaya magaca Soomaaliya waxa meeshaas geeyey maanta.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale tallaabo guushan la mid ah ku tilmaamay inay qaadeen dhallinyarada dagaalka kula jirta ururka Al-Shabaab.
Waxaa intoo kale iyo in dheeri a ku daray oo sameeyey dhallinyarada maanta u istaagtay in ay dalkan ka furfuraan maragga gacmaha argagixisada iyo nabadiidka iyo dulmilayaasha rabo ummaddan in ay ku hayaan meesha ay maanta joogto meel ka sii hooseyso. Ciidamada qalabka sida iyo ciidamada kale ee u soo istaagay in ay meel saaraan mushkiladda dalkaanay muddada dheer soo haysatay ee nimankan cadowga ay ku hayaan aad iyo aad ayaan u hambalyeynaya. Waxa aad u gogol xaaraysaan oo aad dhiiggiinna u hurteen oo aad naftiinna u bixinaysaan oo aad u dhaawacmaysaan oo aad u dhimanaysaan ogow waa dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada. Waay saddexda waxyaabood oo maanta qof kastoo Soomaali ah inay qalbigiisu ku qornaato هل هيسكيس أعطوا أي دفاع الدلك دتك يدينت أنت سو سكتك تي أيان قرن كناه قرن مجرو الدل هدادن لهين قرن مجرو دت هدادن لهين قرن مجرو قيم يوحي أمسين دتكس عقيدة إجلين هدان الجرن إيه حوراء دوركس كي يعيوك هادان قرن من نقرين قرن وحان كناه إن الدل لهينه صوماليا ليراد
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inaan marnaba la aqbali karin afkaarta al-shabaab taasoo ku macneeyay inay lidi ku tahay bani aadminimada
shabaab waa xuniyihiin fikirkoodu waa xuniyahay lama aqbali karo bani aadminimada islaamnimada iska dhaafa bani aadminimada ku soo jeeda dadka dunida qoonka ilaahay oo dhan ay cadaw leeyihiin cadaw u yihiin nala Soomaaliyaan nahay dalka Soomaaliya la yiraahdo leenahay waa diidnay wixii hore ku noolaa jirna waa diidnay sidii hore u nooleen waa diidnay waa ku celinaa mar kale u diyaar garooba ogaada si aan u guuleysano oo wixii aan ku nooleen iyo sida aan u nooleen aan uga baxno wax cusub waa in la nimaada maalmaha usbuucyada bilaha sanadaha soo socdaahi markasta wax cusub aad arki doontaan go'aanno cusub aad arki doontaan dhaqan cusub oo hore u jiri jirin aad arki doontaan dadka Soomaaliyeed danta Soomaaliyana loo gaari go'aanadaasi dulmi looma gaarin qof in lagu dulmiyo looma gaarin qolo gaar in lagu dulmiyo looma gaarin maslaxada caamka ee Soomaaliya loo gaari waana daba taagnaanayna annaga mas'uuliyadda noo dhiibateen waxaan xaq idinku leenahay inaad go'aanadeena aqbashaan annaguna waa idin waxawsan ayaan idin go'aaminaynaa ilaahay idinkiisa
ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa ciyaaryahanada xulka qaranka Soomaaliyeed mid u guddoonsiiyey bilada ka turjumaya guusha ay soo hoyeen waxna uu madaxweynuhu kor u qaaday koobka bariga iyo bartamaha Afrika ee ay xidiguhu hanteen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galabonaxsan ugu yaraan 18 qof oo tahriibayaal ah ayaa toddobaadkii hore ku dhintay badda halista ah ee kasoo gudubta Turkiga ilaa Ukraine waxay ahayd mid ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa sanadihii la soo dhaafay khubaraduna waxay cabsi ka qabaan in ay arintani dhacayso iyadoo ay cirka isku sii shareereyso xiisada u dhaxeysa Greece iyo Turkiga ee ku saabsan badda labadaas dal u dhaxeysa ee kala qaybisa Anthi Garasava ayaa waxay u safartay jasiiradda Lesbos waxaana ay daba gashay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ka badbaaday doonidaasi degtay. Markii ay mowjadihii ba'naa ku rogeen doonta naxeebtan dhagxaanta badan ee jasiiradan weyn, ismahaan sida tira dumar ah oo kale oo Soomaaliyeed oo ku dhex kaduudnaa doonida caaga ah, waxay u halgamaysaa inay sii noolaato.
Idaha arti badbaadiye oo laba qof oo ila joogta meesha way dhinteen waxaan dhahay hirkab soo jalo igu garaacay marna iyo cishana igu garaacay markay doonta dhamaatay dadkii wada dhamaadeen oo saacad amni biyaha ku dhex jiray hiray qaaday hirkab samad khan yani hirkab qaaday badda gudaha geysay markii dambe tiyuba xilay oo sabeynayaan oo biyo ka dhaxsano tiyuba gacanta uu qabsaday markaas marka aan dareemina seef wax yar ahayn biyana ku dhex jira arkaa dadkii arkaa soo kaca alxamdulillah maadaa buu dhex jiray
safarka ayaa ahaa talaabadii ugu dambeysay ee baxsasho sida ay ugu yartay safarkeeda oo kasoo bilowday Soomaaliya horaantii Agoos waa halis ay ku soo qarash garaysay $900 iyadoo kasoo carartay abaarta iyo dhibaatooyin bini'aadminimo ee dalka ka jira laakiin sidoo kale waxa ay sheegtay in xadgudub loo geystay ninkeeda iyo qoyskeeda hadda inkastoo toddobaad ay kasoo wareegatay markii ay dhacday dhimashada muhaajiriinta ismahaan waxa ay sheegtay inay mar kale nolosheeda hagaagi doonto iyagoo hadda ku jira aqal yar oo ku yaalla xero qaxooti oo ku taala Lesbos ayaa ismahaan iyo shan kale oo haween Soomaali ah oo ka badbaaday doonida degtay waxay codsigooda u gudbin doonaan maamulka maxalliga ah isniintan inkastoo aanay u badnayn in xeerarka socdaalka ee adag ay ku siin karaan sharci magangeliyo ayaa khubarada halkan joogta waxa ay ku dhiirranayaan in ay u olo oleeyaan dadka soo galootiga ah durbaba sanadkan dalka Greega waxaa kor u kacay in ka badan 150% muhaajiriinta ka soo gudbaya badda Turkiga marka loo eego sanadkii 2022. Inta badan arintan waxaa lala xiriiriyay la wareegida Taliban ee Afghanistan, qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya iyo qalalaasaha ka soo cusboonaaday Lebanon iyo meelo kale oo bariga dhexe ah. Laakiin waxay sidoo kale ku soo beegmaysaa iyadoo ay dib u soo cusboonaatay xiisada u dhaxaysa kooxaha muddada dheer iska soo horjeeday balse ka wada tirsan xulafada NATO ee Greega iyo Turkiga oo labaduba ay hoggaamiyashooda wajahayaan sanado doorasho oo muhiima. Greega ayaa la xiriiriyay kor u kaca heerka qulqulka qaxootiga Turkiga si ay u qalqalgeliyaan Greega iyagoo ku eedeeyay in ay indhaha ka qabsadeen mukhallasiinta ka ganacsada tahriibinta dadka. Waxa kale oo ay ku eedeysay NGO-yada sida Aegean Boat Watch fududeynta soo galootiga sharci darrada ah. VOA-da ayaa khadka taleefanka waxa ay kula hadashay Tommy Olsen oo ah madaxa kooxda isaga oo ku sugan Norway maalmo kadib markii ay dad badan ku dhinteen tahriibin ay soo abaabuleen mukhallasiin Turkiya.
It's amazing that they even thought of it because and that shows how
in doomahan oo kale ma soo guliyo badda imiladan oo kale waa yaab xitaa inay ka fikiraan. Taasi waxay ku tusinaysaa sida yar ee dadka wax tahriibiya aanay daneynin nolosha bini aadamka, waxay daneeyaan lacagta.
Oslan waxa uu sheegay in muhaajiriinta loo adeegsan jiray la haystayaal sida uu hadalka u dhigay iyaga oo ku jira awood ka weyn, gaar ahaan iyadoo ay doorashooyinka Greega iyo Turkiga ay soo dhow yihiin. Labada dhinacba waxay isku dayayaan inay guuleystaan oo ay helaan codad, sidaasi daraaddeed waxa ay u baahan yihiin inay u kor u qaadaan qarannimada si ay ugu muuqdaan kuwa ka difaacaya ninka xuna dhinaca kale ka soo jeeda. Laakiin marka ay sidaasi samaynayaan, waxa ay u adeegsanayaan dad aan waxba galabsan qalab ay ku gaaraan hadafkooda. Oslin ayaa sheegay in xaaladda Turkiga ay aad ugu adag tahay qaxootiga halkaasi ku sugan, in qaar badan oo ka mid ah ay durbaba guurayaan sababtoo ah waxa ay ka baqayaan amarro cusub oo ah in loo musaafiriyo dalalkii ay ka soo baxsadeen, amaba sabab ah in hoggaamiye cusub oo laga yaabo inuu beddelo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Waxa ay u badan tahay inay ku yar tahay dulqaadka 5 milyan ee qaxootiga ah ee uu Turkigu magangelinayay ku dhowaad muddo hadda ku dhow 10 sannadood.
If more people are trying to leave Turkey, of course more people want to get out of Turkey, but what options do they have?
Haddii dad badan ay isku dayayaan in ay ka baxaan Turkiga, dad badan ayaa socon doona. Laakiin waa maxay ikhtiyaarada ay runtii haystaan? Waa inay ka gudbaan badda Aegean, ma jiro doorasho kale.
Rajadaasi ayaa Greega ku xoojinaysa ilaalinta badda iyo bariga si ay u xanibto marinada sharci darrada ah. Sidoo kale waxaa laga codsanayaa Turkiga inuu sidaasi oo kale sameeyo, balse hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ka cabsi qabta in quusin badan ay ka dhalan karaan kontaroolada adag ee xuduudaha iyo dib u riixista sharci darrada ah ee Greega iyo Turkiga ay wadaan bilihii la soo dhaafay. Haddii dowladaha iyo qaxootiga laftooda ay u hoggaansami doonaan tallaabadan lama hubo. Ismahan iyo kuwo kale ayaa si kastaba ha ahaatee waxa ay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan safarkooda badbaadada wax kasta oo ay ugu kacdaba. Warbixintaasi waxaa diyaarisay Anti Grasava. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Diblomaasiyiinta ayaa ugu baaqaya madaxda federaalka ah ee dalka Ethiopia iyo kuwa dagaalka uu kala dhexeeyo ee gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi inay qaataan xabad joojin, iyada oo dagaalka culus ee u dhexeeya uu sii kordhinayo cabsida ah in xaaladda bini'aadminimo ee gobolkaasi ay ka sii darto. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo koobayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Gudoomiyaha Midowga Afrika Muusa Faki Mahamed ayaa bayaan uu soo saaray Axaddii ku muujiyey walaaca xoogan ee uu ka qabo dagaalka, isagoo ku baaqay xabad joojin degdeg ah oo shuruud la'aan ah iyo in dib loo bilaabo adeegyadii bini'aadantinimo. wadahadallo nabadeed oo hormuud ka yahay midowga Afrika ayaa lagu waday in horaantii bishan ay ka furmaan dalka Koonfur Afrika, laakiin arrimo saadka iyo farsamada la xiriira darteed ayaa dib loogu dhigay. Dhinacyada diriirtu u dhaxayso ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan geedi socodkaasi, inkastoo dagaalku weli ka sii socdo gobolka Tigreega. Gudoomiyuhu waxa uu u soo jeedinayaa dhinacyadu inay dib ugu laabtaan wadahadallada oo sida heshiiskoodu dhigayo wadahadallo toos ah ay ku yeeshaan Koonfur Afrika, kaasi oo soo agaasimeen koox sare oo hogaaminayo wakiilka midowga Afrika u qaabilsan Geeska Afrika, beesha caalamkuna ay taageerayso, ayaa lagu yiri qoraal uu gudoomiyuhu soo saaray. Bayaanka midowga Afrika ayaa daba socday mid uu soo saaray goor dambe oo Sabtidii ah wakiil ka tirsan qaramada midoobay oo sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu aad uga walaacsan yahay dagaalka sii xoogaysanaya isagoo ku baaqay in la dhameeyo colaadda. Dagaalada u dhexeeya ciidamada Tigreega iyo kuwa federaalka Ethiopia ayaa bishii Agoosto dib u bilowday, taasi oo soo afjartay xabajoojintii dhinacyada u dhexeysay ee socotay tan iyo bishii Maaj oo uu ogolaatay in gargaarka aadka loogu baahnaa uu tago gobolka Tigray. Dagaalka ayaa waxaa ka qayb qaadanaya ciidamo ka socda dalka Eritrea, kuwaasi oo ka dhinac dagaalamaya militariga federaalka Ethiopia. Maamulaha hay-adda USAID Samantha Power ayaa ugu baaqday ciidamada Eritrea inay ka baxaan gobolka Tigray, iyadoo ku boorisay dhinacyadu inay ilaaliyaan xabajoojinta, kana digtay sida ay ku qortay barteeda Twitterka in ilaa 500,000 oo qof oo gobolka ku nool ay qarka u saaran yihiin macluul. Colaadda ayaa barakicisay malaayiin qof, iyadoo sidoo kale xerooyinka ay ku nool yihiin dadka Itoobiyaanka ah ee barakacay la weeraray, ayay tiri Power, oo ka digtay in dhiig kale uu daadan doono haddii ciidamada Eritrea iyo kuwa federaalka Ethiopia ay la wareegaan xeryaha. Baaqiyada xabajoojinta ah ayaa kusoo beegmaya xilli iska horimaadyo culus laga soo warinayo meel u dhow magaalada Shire ee waqooyi galbeed gobolka Tigray, halkaasi oo weerar jimcihii lagu dilay shaqaale ka tirsan guddiga caalamiga ah ee samata bixinta oo sahay gargaar qaybinayay. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa sheegay inuu aad uga argagaxay wararka sheegaya rabshadaha joogtada ah oo ay ku jiraan beegsiga dadka rayidka ah ee ku nool magaalada Shire. Ciidamada Tigreega ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay soo dhoweynayaan baaqa xabajoojinta ah ee ka soo yeeray midowga Afrika. Waxaan diyaar u nahay inaan u hoggaansanno in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka, ayaa lagu yiri bayaanka. Dowladda federaalka Ethiopia ayaan weli ka jawaabin. Qaybinta gargaarka ayaa waxaa caqabad ku noqday shidaal la'aan iyo isgaarsiinta gobolka Tigreega oo hawada ka maqan. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa Sabtidii wareysay in koox ka tirsan qaramada midoobay ay ogaadeen inay jiraan 10 qof oo gaajo darteed u dhintay kiisaskaasi oo ka kala dhacay ilaa 7 xero oo ku yaalla waqooyi galbeed gobolka Tigray, halkaas oo ay ku nool yihiin dad gudaha dalkaasi ku barakacay, sida lagu sheegay dokumenti ay si gaar ah u diyaarisay hay-ad ka shaqeysa arrimaha bini'aadantinimada. Malaayiin qof oo ku nool waqooyiga Ethiopia oo ay ku jiraan gobollada Amhaarada iyo Canfarta ayaa laga barakiciyey guryahoodii, iyadoo 10,000 oo qofna la rumaysan yahay in lagu dilay tan iyo markii uu dagaalku qarxay bishii November ee sanadkii 2020.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayey warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa ahayd. Haatana Ukraine. Ruushka iyo Ukraine ayaa midba midka kale ku eedeeyay khasaaraha ka dhashay weeraro ka dhacay Axadii iyo Sabtidii, iyadoo maleeshiyaadka taageersan Kremlinka ay ku eedeeyeen xukuumadda Kiyev weerar lagu qaaday xafiiska duqa magaalada Donetsk oo ay maamulaan goon-goosadka, halka mas-uuliyiinta Ukraine ay sheegeen in gantaalada Ruushka ay ku dhaceen agagaarka wasaaradda tamarta nukliyarka ee Zaporizhzhia, halkaas oo ay ku dhaawacmeen 6 qof. Warbixin ay V O A du qortay waxaa inoo faahfaahinaya Xuseen Barre Aadan.
Dhismaha xafiiska duqa magaalada Donetsk oo ka tirsan gobollada Ukraine ee Ruushku dhowaan uu sheegtay inuu iska leeyahay ayaa si xun u burburay, iyada oo saqafka qayb ahaan uu dumay. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca khasaaraha. Dowladda Ukraine ma aanay sheegan mas-uuliyadda weerarka, kamana hadlin. Ukraine waxay sheegtay in weerar ka dhacay agagaarka warshadda tamarta nukliyarka ee Zaporizhzhia marka laga reebo dhaawacyada uu sidoo kale waxyeeleeyay weerarkaasi 5 xadhkaha korontada ah iyo weliba dhuubaha gaaska iyo dhowr ganacsi oo rayid ah iyo dhismayaal la dego. Ruushka iyo Ukraine ayaa marar badan midba midka kale uu ku eedeeyey in uu rasaas iyo gantaalo ku furay agagaarka warshadda. Warshaddan ayaa hadda waxaa gacanta ku haya Ruushka, laakiin waxaa sii wada in ay ka shaqeeyaan farsamayaqaanada Ukraine. dagaalada ayaa sidoo kale ka socday meelo kale iyada oo Kiev ay sheegtay in Moscow ay duqeymo ku garaacday goobo rayid ah oo ku teedsan jiida hore ee bariga Kharkiv iyo Luhansk. Ukraine ayaa sheegtay in dagaalo ay kasii socdaan gobolka koonfurta Kherson oo ah aag kale oo muhiim ah oo ay ciidamada Ukraine ku durkeen toddobaadyadii lasoo dhaafay. Dhanka kale, Ruushka ayaa sheegay in difaaca hawada ee koonfurta gobolka Belgorod ee xuduud kale la Ukraine ay soo rideen ugu yaraan 16 gantaal oo Ukrainian ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda Ruushka ee Raya Novosti. Iyada oo dagaalka Ukraine iyo Ruushku uu socdo muddo 8 bilood ah, ayaa wasaaradda difaaca ee boqortooyada Britain waxa ay shaki gelisay awoodda Ruushka ee ah inuu sii wadi karo soo saarista hubka inta lagu guda jiro duulaanka Ukraine. Warbixin sirdoon oo la soo dhigay barta Twitter-ka Axadii, wasaaradda waxay ku sheegtay in Ruushku uu 10kii Oktoobar in ka badan 80 gantaal oo nooca kruuska ah uu ku riday Ukraine. Tallaabadaas oo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ku sheegay mid loogu argudayo duqeyntii buundada xidhiidhisa Ruushka iyo Crimea, taasoo horaantii bishan la weeraray. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Dhanka kale, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa khudbadiisa maalinlaha ah ee Sabtidii waxa ugu mahadceliyey Mareykanka xidmada caawimaad ah ee ka kooban 725 milyan ee dollar, taasoo u suurta gelisay Ukraine in ay soo iibsato rasaasta madaafiicda, hubka lidka taangiyada iyo raadaarka gantaalada. Dhinaca kale, ciidamada Ruushka ayaa Sabtidii weeraro kale oo goos-goos ah ka fuliyey Ukraine. Barasaabka gobolka Kiev ee caasimadda ah Oleski Kuleba ayaa sheegay in weerarku uu waxyeelo u geystay xarun tamareed oo muhiim ah oo ku taala caasimadda Ukraine. Kirilo Tomashenko, oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha Ukraine, ayaa ku booriyey dadka deegaanka Kiev iyo dadka ku nool saddexda gobol ee daris kale ah inay ilaashadaan tamarta inta lagu jiro saacadaha baahidu ay u sarreyso, gaar ahaan fiidka. Sabtidii, ugu yaraan 11 askari oo Ruush ah ayaa la dilay, 15 kalena waa la dhaawacay kadib markii 2 askari oo Ruush ah ay rasaas ku fureen xeran military oo ku taala koonfurta galbeed ee gobolka Belgorod ee u dhow Ukraine, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Wasaaradda ayaa sheegtay in 2 qof ee mutadawiciinta ah ay ka soo jeedeen waddankii hore ee uga tirsanaan jiray Soviet-ka ee Tajikistan, waxaana lagu dilay 2 qof rasaas jawaab ah iyadoo oo dhacdada lagu tilmaamay weerar argagixiso. Qaar ka mid a warbaahinta madaxa bannaan ee Ruushka ayaa ku warramaya in khasaaruhu intaa ka badan yahay. Oleksi Arestovich, oo ah la taliyaha madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in ragka weerarka geystay ay ka soo jeedaan Tajikistan ayna rasaas fureen kadib markii ay ku murmeen diinta, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters. Tajikistan ayaa ah waddan ay u badan yihiin muslimiinta. Qiyaastii kala badh dadka Ruushku waxa ay aaminsan yihiin qaybaha kala duwan ee diinta Kristanka. Wakaaladda wararka Reuters islamarkiiba ma aanay awoodin inay xaqiijiso faallooyinka Arestovich ama ay si madax bannaan u xaqiijiso tirada khasaaraha iyo faahfaahinta kale ee dhacdadaas.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya warbixintii ku saabsanayd colaadda Ukraine iyo Ruushka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna aan idinku nasiiyo heestan dabacsan.
VOA.
استاسي دالعان عددك احمد علي عقالي وفاطمة عبد الله كاهي نماندق ديات شعليستين وحان اذن كوب اللان قادة ناينات كوريا جيسان دونتان برامش كان باليا دي هي صاحي تدبات كان اعتنا ها ديان قودة قلنوه برامش كاه اذا عدا قيبها كهرسان احا كامي دا حبنتي مالي ولو مقضي جرتين دود دقابان وحسي دوك الاد مقضي دونتان وركي قدن بيي دين عيارها يوقض بكالي انتا سودان وحاك سوري ورك عالم كوكوبان hay'adda garsoorka ee dalka Iran ayaa isniinta maanta ah sheegtay in 8 maxbuus ay ku dhinteen in ka badan 60 kalena ay ku dhaawacmeen dab ka kacay rabshado ka dhacay gudaha xabsiga liirahda Avin ee ku yaala magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran taasoo laba jibaar ka dhigaysa tiradii dhimasho ee horey loo wariyay wakaaladda wararka Miizan oo soo xigtay mas'uuliyiinta garsoorka ee dalka Iran ayaa sheegtay in maxaabiista ay ku dhinteen dhaawacyo soo gaaray maalintii Axada ehelada iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cabsi ka muujinaya xaaladda maxaabiista kale waxaana ay sheegeen in saraakiisha booliska ay sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsadeen maxaabiista ayaa la sheegay in ay ku jiraan dad arrimo siyaasadeed u xirxiran saraakiisha dalka Turkigana waxa ay xaddii jawaab ka bixiyeen eedeymo uga yimid dalka Greega oo ku saabsanaa in dalka Turkiga uu si khasab ah ugu diray dalka Greega ilaa iyo 290 tahriibe oo qaqaawan isla markaana ay ka muuqdaan dhaawacyo jireed balse hase ahaatee mas'uuliyiinta dalka Turkiga ayaa warkaasi waxa ay ku tilmaameen inuu yahay been abuur iyagoo ku eedeeyay dalka Greega inuu si xun ula dhaqmay muhaajiriinta agaasimaha isgaarsiinta ee xafiiska madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in wasiirka socdaalka ee Greega uu ku faafiyay bartiisa Twitter-ka war been abuur ah isagoo adeegsanaya muuqaalka muhaajiriinta qaqaawan kadibna ku eedeeyay dalka Turkiga. kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadan waxay si toos ah idin kaga imaanayaan laanta af Soomaaliga ay VOA ciday sheegto inta jecelinay markala dib u daalacatana waxay markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seeneb Abubakar.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dhawaan sheegay in ay tahay in la qaado cunaqabateynta hubka 30 sano ah ee golaha amniga ee qaramada midoobay ee saaran Soomaaliya si Soomaaliya ay ugu filnaato amnigeeda waxaana ololaha Soomaaliya taageeray dalalka Itoobiya iyo Uganda haddaba ma tahay waqtigii xayiraadaha saaran Soomaaliya la qaadi lahaa waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Cabdi Abdullah Haashi Golay siyaasi dowladahii dalka Soomaaliya xilal kala duwan ka soo qabtay iyo Yuusuf Maxamuud Ahmed Qalinle oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdi Abdullah Haashi Golay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Seena buu ku salaamay adiga iyo baal FOA iyo dhageystayaasha umada Soomaaliyeed halka naga dhageysanaya iyo saaxiibkaygu la jiraba runtii su'aashaad weydiisay waa haweeye umada dawladda Soomaaliyeed hadda waa qaan gaartay waa la oran kara institution-keedana waa xoogaystay waxayna joogtaa hadda xilligi ay amnigeeda iyo guud ahaan xuduudaheeda ay ayadu la wareegi lahayd sida darteed waxa weeye waa in cunun qabateynta laga qaadaa oo wadanka ayadu ay awood u heshaa ay kaga xog badiso cadawga ay la halgamayso waddan keedana amnigiisa ay ku soo celinaysaa waa inay awood u heshaa dawladdu sidaa darteed waa haboon tahay waqtigeedina waa la joogaa golaha ammaankuna waxaa la joogaa xilligii uu ka qaadi lahaa dawladda soomaaliyeed xun qabatay intan oo runtii aada u daahday maxaa yeelay dalkaanu hadduusan cudud ciidan isagu uu leeyahay uusan samaysan oo isagu uusan isku tashan oo dadkiisa iyo ciidankiisa dhisan ciidamo kale oo ajnabi ah oo dibadda ka yimid oo waddanka jooga waa la jitaabiyey 15 sano iyo ka badan bay joogaan haddana waad ogtihiin iyagoo hub kasta haysta dhaqaalo kastana adduunku ku bixinayo in maantayto markii lasoo gaaray xilligii hadda dowladdaanu ay ku dhawaaqday operationka dadka soomaaliyeed iyo ciidankooda iyagoo isku tashanaya guulaha waqtiga yar ay gaareen waa muuqataa iyaguna 15 sano meeshay gaareen waa muuqataa inkastoy waddanka xaq u leeyihiin oo dee ay intaa difaacayeen haddana kama adkaan karaan dowladda amniga ay rabtay waddankeeda inay maamusho waxay kaga adkaan kartaa iyada ciidamo ay leedahay bay waddanka amnigiisa kusugi kartaa marka waxaa la joogaa lasoo gaaray xilligii dowladda soomaaliyeed cunqabatay inta laga qaadi lahaa fadhiga ugu horeeya oo golaha ammaankuna waxa weeye waa inuu ka qaadaa dowladda soomaaliyeed cunqabataynta si dowladda soomaaliyeed amnigeeda ula wareegto ciidankeeda iyo awooddeedana u dhisto.
Yuusuf Maxamuud Axmed:
run ahaantii ani waxay ila tahay inaysan waqtigan hadda la jooga Soomaaliya aysan ku habooneyn in cunqabataynta laga saaro laga qaado, maxaa yeelay waxaa iska jiro siyaasadda arrimaha gudaha ee waddanka oon heshiis laga ahayn, waa ogtahay khilaafka ba-an ee ka dhex jira arrimaha federaalka oo khatartiisa leh. Sidoo kale waxaa jiro dowladda Soomaaliya waa ogtahay oo xuduudaha waddanka gacanta uguma jiraan oo haddii noqoto bad amba biri. Waxaa kaloo iska jira iidana siyaasad ahaan waddanka arrinta Somaliland iyo Soomaaliya oo iidana caqabadeeda leh. Marka aniga aragtiyan Soomaaliya hadda waqtigan hadda la joogo ilama haboono in hubka laga cunaqabateynta hubka laga qaado oo muddo dheer oo 30 sano ka badan ay saarneed. Dowladda Soomaaliya markii arrimaha badan oo ugu horeeyaan garsoorka iyo heshiiska federaalka iyo siyaasadda guud ee arrimaha gudaha si fiican waddanka looga heshiiyo iyo lamaasiro dastuurka qabiil qoraalka oo Soomaaliya muddada dheer ay kusoo dhaqmaysay, markaas ayaan is dhihi karaa oo institutionka dowladda ay si fiican u xoogeystaan, markaas ayaan dhihi karaa waa waqti ku habboonaa. Laakiin waqtigan hadda la joogo oo qolooyinkan xagjirka oo waddanka dhibaatada ba-an ku hayaan ay joogaan inaysan habooneyn ayaan qabaa aragtiyan. Marka waxaan is leahay Soomaaliya waqtigeeda hadda oo cunaqabateynta laga qaadi lahaa hadda lama joogo, hubka hadda waddanka yaalla ayaaba caqabad adag ugu filan.
Haddii aan dib kugu soo laabto Gole, waad dhegaysanaysaa. Yuusuf waxa uu ku doodayaa in la gaaray waqtigii xayiraadda cunaqabateynta la qaadi lahaa, adigana waxaad qabtaa in la joogo oo waqtigii ku habboonaa uu yahay. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Dalkan wuxuu soo maray marxalada kala duwan oo mid siyaasadeed iyo mid amni leh, haddana wuxuu marayaa marxalad aada u wanaagsan buu marayaa. Yuusuf wuxuu leeyahay xuduudihii iyo may gaarin dowladdu sababta loo rabo cunuqabateynta in la qaadaba waxa weeye dowladda in la awood la imbowrgareeyo oo la awood la siiyo oo ay awood u hesho inay dhammaan xuduudaha waddanku u leeyahay ama cir ha ahaadeen ama dhul ha ahaadeen ama bad ha ahaadeen waa inay dowladda dhexe la wareegtaa. Haddii kale waxa weeye hilib bisil oo meel bannaan yaal baynu nahay. Xaqiiqdu waxa weeye dalkan dowlad buu u baahan yahay. Dowladdan hadda maantayto inoo shaqaynaysa haddaan la imbowrgareyn oo aan hubka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadaba aysan ka hormarin, goorma yaynu ka sugaynaa? Haddii cunuqabateyntana nalaku hayo waddankeennuna sida aan maanta nahay ama horey u soo ahayn ma ku sii socon karna? Waa su-aal taagan weeye, kuma sii socon karno. Jawaabtu waa qofka waxgaradka oo aqliga uu saaxiibka ahi waxa weeye waxa usoo degdegaysa inayna ku sii socon karin. Marka sidaa darteed waxaynu u baahannahay dowladda Soomaaliyeed institution ahaan hadda waa xoogaysato sidii hore maaha, waddankana badi waa maamusha dowlad goboleed murmaya oo leh waddanka xuduudiisana hadduuba jiraba anigu ma ogi dowlad goboleed qabta inaan wadanka cunqabateyntan laga qaadin inuu jiro u malaynmayo iyo dhammaan qof soomaaliya wadaniyad leh oo waxa ku hadli kara inuu jiraan u malaynmayo wadankan dantiisu waxay ku jirtaa 1, 2, 3 kow in cunqabateynta laga qaado uu wadanku dhiso ciidan cudud leh oo military ah oo la dirira cadowga wadanka ku soo duulay oo 4 gees kaga soo duulay oo xuduudihii oo furan iyo awood la'aanta ku soo galay wadanka hub lagaga adkaado waa in loo helaa inta cunqabateynta la qaado logisticii loo helaa waa 1, 2 waxa weeye wadanka dhaqaalihiisii marka la dhisaayo marka xuduudihiisa iyo amnigiisa la soo celiyo wadanka waa in wadanka dhaqaalihiisa la dhisaa dabadeedna institutionku lagu dhex dhisaa marka anigu sidaasaan u arkaa wadanka waa in cunqabateynta laga qaadaa halka wadankanu waa in cunqabateynta laga qaadaa ciidan xoog leh loo dhisaa boolis iyo militari iyo asluub leh xuduudiisa iyo hawadiisa iyo baddiisana uu la soo noqdaa ciidamada ajnabigaana ka baxaan wadankuna dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ay la wareegtaa madax banaanidii wadankuna ay soo noqotaa mid daaweeya midda xalka oon u arkayna in wadanka cunqabateynta laga qaado waana la joogaa xilliga runtii laga qaaday
golay waxa uu leeyahay si soomaaliya ula dagaalanto al-shabaab oo isku filnaansho dhanka amniga guud ahaan loo gaaro waa in xayiraada la qaadaa adigana waxaad aaminsan tahay in aanay hadda ku habooneyn maxaysan hadda ugu habooneyn in cunqabateynta la qaado Yuusuf
run ahaantii horta waa mahadsan yahay walaalkii Guli seenibay horta caqabad ugu weyn meesha ka jirto waxa weeyaan wadanka Soomaaliya heshiis ma laga ahaa dastuurka waxa ugu weyn dadka iyo kala hagi lahayn waa dastuurka sida wada ogsoon tahay ba dastuurkan hadda oo qabyada ahaa Soomaaliya hadda ku dhaqanto waa ogtahay caqabado badan ka jiraan marka waxaan isleeyahay hadii san garsoorkii wadanka oo san dhameystirnaynin xuduudihii dowladda gacanta aysan ugu jirin sidoo kale iska jiraan wax la yiraahdo dhibaatooyinka badan ee ka jira nagu xareereysan amba xasaradaha nagu xareereysan ee ka jira wadalka diriska nala ah hadii hubka Soomaaliya hadda usaga soo qulqulo waxaan qabaa in sida dowladda ay u hesho qulunka kala xag jirka ah wadanka dhibaatada ku hayna in aygana sidoo kale u heli karaan taasoo ka dhigan marka in dhibaatada ay sii balaaratay marka waxaan isleeyahay dowladda hadda nafteerkeeda waxa waay hub wadamo badan hub siiyaan oo hubka yar ka taageero marka waxaan qabaa qulunkan xag jirka aygana sidoo kale hubay ay helaan oo suuq madow inta badan wax lagu kala gataa marka hadii dowladdina loo fasaxo wadanka xuduudihiisa inay furayeen ee la fasaxo hubka cid walba waxa waa wadankan u aragta amba dana gooni kale ayaa waxa waa ka faa'iideysanayso marka aniga waxaan qabaa inta dowladda qolinkan oo dhibaatada hadda wadanka ku haayo ay dhinac ka marsiheyso oo ay ka guuleysanayso heeda systemka oo garsoorka iyo dastuurkana la dhameystir lahaa intaasii taana waxaan isleeyahay labada waaweyn wadanka ka dhiman institution ahaan in la fadhiisiyo taas ay ila tahay haddii hadda la fasaxana waxa waaye waxaan qabaa in ay halisteeda leedahay qulooyinka xag jirka iyo qulooyinka ro dalnayna ay ka faa'iideysan karaan wadankana waxa waaye carqaladii iyo rabshadiina waxa waaye ay sideed u sii socdoonaan marka sidaas ayaan qabaa aragtiyan aniga
waxaan hadalka siinayaa Gole
anigu aragtidaydu waa buuxdaa mana labalabaynayo waxa weeye waa wax cad oo muuqda qodobaysan wadankeenu waxa weeye institution ahaan iyo wax kastoo la dhisayo waxaynu ku dhex dhisi karnaa inagoo amni haysana haddaynaan amni haysan oo ciidan qaran lahayn oo xuduudeena aynaan maamulayn oo taladeenu gacanteena ugu jirin oo ajnabiina maamulayo dastuurna ma dhisi karno nidaam federaalana ma daadejin karno waxna ma qaban karno maxaa yeelay dhiig joojinba ma haysano ameen walba dhiiggii hilaacaya waxa weeye hoteelka lagu shiri lahaa baa la qarxinayaa waxa weeye meesha lagu shiri lahaa baa la baabiinayaa waxa weeye masaajidka lagu tukan lahaaba dadka lagu laynayaa waxa weeye jidkii meel loo dhaqaaqaba ma jirto marka waxa ugu horeysa 1, 2, 3, 4 wadankan wuxuu u baahan yahay marka hore in amnigiisa la sugo laga saara nimanka amniga lidiga ku ah dabadeedna markaas kabacdi la saldhigtaayo markii la saldhigto baa la wada hadli karaayo hadalku furmi karaa wixii naga dhiman oo la isku khilaafsan yahayna markaasaa laga wada hadli karaa soomaalina wada hadal waxbay ku dhamaysan kartaaye waan loo ogolayn marka dadka ajnabiga ku soo duulay waan Soomaali laga saaraa sidaa darteed noqotayntu ku qabayn laga qaadaa wadan
haye Yusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
bisha hadda November golaha amniga uu kulmi doonaa kulli midba uu qaadi doonaa laakiin aniga aragtiyan waxa ila tahay in dawladda Soomaaliya ee arrimaha qabadaha horyaalo oo ku saabsan aba garsoorka ama arrimaha ee siyaasada arrimaha gudaha ee dawladda ay xaqiijiso ee systemka federaalkana la fadhiisiyo markaasna aan qabo Soomaali ido wada heshiis ah oo wixii wax kale hagan ay oo aan sharci kale haga ee oo wadanka ka jiro guud ahaan boo wadanka dastuur loo hoggaansamo oo yeeshto markaas ayaan qabaa in si rasmi ah ee unaqabteynta hubka ido dawladana awood iyo institution iyo u leedahay in ay maamusho marka sidoo kale arrimaha nagu hareereysan oo idana juqraafi ahaan wadanka maadaama ay halisiisa ay badan tahay waxaan qabaa in hubkaas ilaa amar dambe ee dawladda Soomaaliya intii ay istuushka dawladda iyo nidaamka federaalka ay ka fadhiisineyso iyo nidaamka ciidamada amnigana si fiican uga dhiseyso waxaan qabaa in arrintaasi dawladda ay aada ugu baraarugsanaato sidaas ayaan qabaa
xubintii dooda gaabana maanta inta ha inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Cabdi Cabdullaahi Xaashi Golay siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dawladahii dalka soo maray iyo Yuusuf Maxamuud Axmed Qalinle oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Saynab Abuukar Maxamed ayaa xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waa xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalaaba inkii yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijka waxaanu ku faaqilnaa horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga iyo La Liga Spain galabtana waxaa barnaamijka marti igu ah Cabdi Cali Maxamed Hadraawi, Aamina Saciid Maxamed Wadir iyo Cabdiraxmaan Cabdullaah Sheekh dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA
aan
su'aasha waxaan ku bilaabayaa Cabdi Cali Maxamed Hadraawi ka waran kulankii El Clasico hadaan ku bilaawno ee u dhaxeeyay Barcelona iyo Real
waxaad moodaa Barcelona in nabacsanaanteeda ay sii socoto oo shaafay oo wax weyn Barcelona ka bedelin xagga Madrid ay sii wadato guulaheedii wax koolka ahaa ay koob badan ku hantisay waxaad moodaa in Barcelona ay ka muuqatay tabardarro aad u weyn xagga difaaca marka aad fiiriso iyo dhexdo kale waana la wad sheegtay sidii la filayay oo lagu saadaalay in Madrid tahay koox qowd weyn oo markaan aan marba koox u bacdhigi karta aysan jirin horyaalada Yurub
Aamina Saciid Maxamed Wadaro Barcelona si baana lagu tuntay Real ka badisay oo garoonka Bernabeu ku garaacday maxaa ka qaldanaa Barcelona
adiga wax badan oo zaid ay ka qaldanaa ay kamid ahayd midjibkii UEFA Champions League ay kala soo kulantay ligeeda kooxda Inter Milan sidoo kale waxa u maleysaa macallinka inuu sax qaldan oo ku soo galay rag badan oo u shaqeeyay inuu kaad ku soo bilaabay sida Gavi Ferran Torres oo yaani difaacyada Real Madrid in badan mashquuli lahaa halka Carlo Ancelotti oo shaxaysa sitirta oo ugu soo bilaabay xitaa Rodrigo oo marka qaar 80 kii meelaha soo gali jiray sidii loo isticmaali jiray oo isticmaalay goolka kale oo ku tooray sidaasna gool aad u weyn ee Barcelona ee Real Madrid ay ku gaartay
waa maasan tahay wadaro waxaan ku soo laabana Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sheekh ka waran kulankii weyna Manchester City iyo Liverpool wadare Anfield ka dhac
ciyaarta Liverpool oo uga in banooni fiican soo bandhigi doonto sida ma inaad amalno dheelin Liverpool banooni heer sare soo bandhigtay oo ku dhisan tactic difaac ah Man City sibkeeda ma inaad ku bayso garoonka Anfield labaatankii kulan u dambeeyay hal mar ay ku bayso garoonka Anfield waana filaa in Liverpool badin karto laakiin tiro gool badan ma filin hal dhibir labo hal inaad ku bayneyso Liverpool waa filaa
wadaro adiga ma la qabtaa fikrada Cabdiraxmaan ee ah in wax badan ay ka qaldanayeen kooxda kubadda cagta ee Man City oo lagu tiriyo kooxa ugu xoogan Premier League
dabcan aad iyo aad ayadana sidoo kale kulankii Champions League xitaa hal gool waa ay soo weysay oo barbar ay la soo galnay kooxdi hore oo Champions League dhanka garabka waxa arkayna soo isticmaalaya Bernardo Silva ayadoo la helay Cole Palmer iyo Riyad Mahrez iyo xitaa Willy Wajak Grealish
Arsenal ilaa hadda horeelka Ingiriiska ayaa hoggaaminaysa aan isleeyahay kooxda Man City iyo Liverpool oo aha 10 sano ugu dambeeyay labada koox ee ku loolamaya Premier League ama gacan kuheenteeda isku haysta in mar walba markii Manchester City ee Liverpool markii aragtay Man City oo gurigeeda joogto Anfield inay midba mid kale u xuq sheegato waxaad ogtahay ma hadow Premier League ugu dambeeyay qaaday kooxda Man City in hal dhibic ay isku haysteen labada kooxood muddo 10 kulan ugu dambeeyay Premier League haatan waxa muddo kooxda Liverpool oo ayaantan dib u dhac ku yimid sida ay isaga gadan Saeed Mane waxaad moodaa in hoos u dhac ku yimid Liverpool kulamada ugu dambeeyay ciyaareysa Premier League City ay noqonaysaa kooxda ugu awood badan oo si heesan karta Premier League waxaan dhigi karnaa waxa ay ahaayeen Liverpool oo ah koox ku xoogan gurigeeda markay ku ciyaareysa Anfield taageerayaal aad u xamaasad badan ku haysta gurigeeda oo aan loo badbaadin karin oo moodaba inay tahay ciyaartoy kale ee garoonka kula jira Liverpool la ciyaaraya taas ayaa sabab u ahayd maanta in laga badiyo iyo coach Guardiola oo aan leeyahay ciyaartoy muhiim ah oo difaaca ka ciyaarta oo kaga maqnaa injury sida Walker iyo Stones oo kale oo moodo Highlandka ay Man City ciyaareysay inuu yahay mid aan jirin ciyaartoy orod badan oo kubadaha soo qaban kara sida Walker oo kale kooxda markay ciyaareysa Highland oo City lagu yaqaanay Walker ayaa ahaan jiray ciyaartoy kaliya ee kubada ka daba xawaaraya ciyaartoydii lafka kana soo qabta saadartid waxaan isdhigi karaa meesha kaliya ay masiibadu ku haleeshay waa ciyaartoyda Highland ka ciyaareysay oo moodo inay culus yihiin sida Diaz iyo ciyaartoy ka dhayso gateen oo Kanji
Abdirahmaan kooxaha afarta ugu sareysa horeelka Premier League ee Arsenal hoggaaminaysa City ee Manchester United hoos u socota Brighton Newcastle la gashay haye bal saadalantada ku aadan kooxa u tartami kara horeelka Ingiriiska
sanadkan Man City ay qaadi doonto horeelka halka Arsenal labaad ay gali doonto naadiga Tottenham ay saddex galays Liverpool la kaalinta afraad Man United banooni qurux badan lama imaan sanadkan banoonigeedan wuliita si laga filayo ma leeyman macallin Erik ten Hag waxa la isdhaafay taatikada Man United wax badan uu ka bedeli doona laakiin ma dhaam macallimiinta hore ee Ralph ee Ole ee wax mug soo kordhin heel sidii Ole laga filayo amal loo leeymaaday waxa filayna in naadiga sanadkan marka suuqa lixda bil la furo inuu naadiga wax badan ka bedeli doono boosaska ka maqan marka amal Eriksson iyo Bruno isla ciyaaraan banooni fiican soo bandhigi karaan waxa ka rajaynayaa lambar oo ta fiican Man United banooniga hor u jiidi karin oo keenay macallinka si ay Man United afarta sano u soo qabgasho
ugu dambeyntii wacdaro maxaa isleedahay City iyo Arsenal oo hoggaanka hoggaaminaysa Manchester oo loo celiyay jilsina sidoo kale iyadana way badashay balka waran saadalanteeda ku aadan World Cup-ka kadib sida ciyaaraha noqon doonaan
dabcan City waxa isleeyahay sidoo kale waxa ka qaldanay in ay sameeyneysay in ay ku tiirsan tahay Haaland waa arkaysay kulankii Jamaliska sidoo kale wax gool ma aanay dhalin ragii oo isku dayay inay jiro Kevin De Bruyne Rodri Cancelo dhamaantood waxa arkeen inay kubad hal raadinayaan Erling Haaland taasna waa sababta hadda Manchester United haysato dabcan ayagana waxay ku tiirsan yihiin inta badan Cristiano Ronaldo oo xitaa hadii ay keedka dhigaan marka qaar waxa aragnaa in niyad oo ka muuqdo kooxdan hadii mar ayada dhan wada dheeleelin ciyaarahan ku tiirsan tahay si ay ku badiso waa ay adag tahay Manchester City waa inay cashirka barataa ay sidii hore ku soo laabtaa sababtoo ah marka ee line la'aanka ay goolal badan ayay dhalin jireen haddana ayuu wanaagsan waxa arkaynaa laba kulan inaysan gool dhalin halka marka qaar oo hal kulan saddex leey oo dhalinaya Erling Haaland saadaalinteeda horyaalka top 4 ka waxa isleeyahay aniga kaalinta koowaad waxa galayso Manchester City kaalinta labaad waxa galayso Chelsea halka saddexaad ay gali doonto Arsenal kaalinta afaraad waxaan u saadaaliyay
Manchester oo hadda hoggaanka hoggaaminaysa horyaalka Ingiriiska ayaa u saadaalinaysa kaalin saddexaad
waa u saadaalinaa sababtoo ah Arsenal waa hal leen ab kooxdana waxay ku dhisan tahay leen ab ee tira badan ma haysato tabadale isku dhaca Arsenal hadda bilaawga horyaalka ayay dhaawacyo qabtaa oo arkeena bilaawgii say goolal badan u dhalinaysay galabtan way arkeysa natiijada ay ku badisay dabcan ha Arsenal top
aad baad ma santihiin kuwaas waxay kala ahaayeen Cabdi Cali Maxamed Hadraawi Aamina Saciid Maxamed Wadaro iyo Cabdiraxmaan Cabdullaah Sheekh oo igala qayb galay dhamaantoodba barnaamijka faaqdada ciyaaraha toddobaadka V O A tan iyo kulan dambe waa mahad Cali Xadir oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay mahad Cali Xidir oo xubintaasi faaqdaada ciyaaraha ku soo diyaariyay magaalada Muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V oo mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa heesihii dabacsanaa ee maanta aan idin haynay
Bye.
maxamed hudoon hiba nuura codkeeda iyo heesta sabab kale ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni galabtii wararka v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington idaacadda waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno nabadgelyo